Paano ba natin masasabi na ang isang tao ay taus-pusong nakikinig sa salita ng Diyos? Ano ang pinakamainam na batayan upang malaman natin na ang tao ay tunay na may relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Matutunghayan natin ang sagot sa ikalawang kabanata ng Unang Juan, talatang 4 hanggang ikawalong talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nais kong magliwanag sa dilim, katulad ng kandilang laging may ninding, magsisilbing isang ilawan sa gitna ng sanglibutan.
Pagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan. Muli tayong magpuri sa ating Panginoon sa pagkakataon na Kanyang ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay pagpalain ng Kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dan Abangco, tayo po ay maglakbay at matuto sa Kanyang mga salita. May nabasa ako na bago sa akin, sinasabi ng agham na higit ang panlasa ng ating ilong kaysa sa ating bibig. Bago rin ba sa inyo ito? Napunadaban ninyo na kung ikaw ay mayroong sipon at barado ang iyong ilong, ay halos walang lasa ang iyong kinakain. Kahit gaano man ito kasarap, nawawalan na rin ng gana sa pagkain. Pisilin mo ang iyong ilong at tila kumakain ka lamang ng papel. Nakakaawa rin ang mga taong hindi nakakakita at nakakarinig, subalit nakakaawa rin ang mga taong walang pang-amoy. Naalisan sila ng kakayahang makalanghap ng kabanguhan at kasariwaan ng mga halaman. Kapag napaparaan ako sa taniman ng palay at tumapagaspas ang sariwang hangin at maamoy ito na tulad ng isang pinipig, ito ay nagbibigay sa akin ng kasiglahan sa katawan. Sa 27 kabanata ng mga Kawikaan, talatang 9, ay ganito ang ipinahayag ni Haring Solomon. Ang langis at pabangot sa puso ay nagpapasya, gayong katamis ang payo ng isang tao sa kaibigan niya. Ang kalikasan ay puno ng masarap na amoy. Mapalad tayo sa Pilipinas. Marami tayong uri ng mga mababangong bulaklak. Hindi maiwasan ng aking kabiyak na hindi amuyin ng isang rosas kung ito ay kanyang makita. Maraming tao ang napapatigil kung mayroong nalalanghap na mabagong samyo ng bulaklak. Ang mga mananampalataya rin kay Hesukristo ay kailangang magtaglay ng isang masarap na amoy na magbibigay halina sa iba upang nasaing malanghap si Kristo na higit na matamis at mabango. Ganito ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na nagsabi, tayo'y tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos. Malaking karangalan para sa atin na ihambing sa isang insenso na masasamyo upang hanapin ang mga taong naliligaw. Hindi maikakaila ang halimuyak. Hahanapin at hahanapin ito ng mga tao kung saan man ito nanggagaling. Subalit ito ay hindi mangyayari kung may di pa nababagong ugali na makikita sa atin. Sawa na ang mga tao sa mga halo-halong amoy na umaalingasaw. Ayaw natin ang amoy ng basura, hindi ba? Subalit ang masarap na samyo ay nanaising malanghap. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Epeso sa 2 talata. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Mga giliw na tagapakinig, lumalabas pa sa inyo ang kabanguhan ni Kristo sa inyong pagkasalita, sa inyong pamumuhay at pakikisalamuha sa kapwa? Naaakit ba sila sa inyong pagkasalita, sa inyong pamumuhay at pakikisalamuha sa kapwa? Naaakit ba silang hanapin at matagpuan sa atin ang Panginoon na nagpapabango sa ating buhay? Isang tao na lulong sa alak, palaaway at sakit ng pamayanan ang itinakwil ng kanyang pamayanan. Dumaraan pa lamang siya ay sinasabi na ng ilan, hindi pa naglalasing ay amoy na kaagad sa kanyang katawan ng anak. Walang maayos na magulang ang magnanais na ang binatang ito ay lumigaw sa kanilang anak na dalaga. Bagamat ito ay guwapo at maamo ang mata, ay natatakpan ito ng kanyang karahasan. Subalit minsan, nang ito ay magbakasyon sa lugar ng kanyang tiyahin, ay nakita niya ang pangangailangan kay Hesukristo. At tulad ng himala na nangyari sa mga taong tumanggap kay Hesukristo, ay naging bago siyang nilalang. Ganoon na lamang ang pagkabigla sa kanilang lugar nang ito ay bumalik. Wala nang amoy alak at ang kanyang maruming itsura ay nabago na. Kung tunay nating nalalaman na tinanggap natin si Hesukristo sa ating mga puso, ay patuloy tayong mamuhay at lumakad na kasama siya. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay sa 2 kabanata ng sulat ni Apostol Juan na naglalaman din ng kaisipan tungkol sa paksa ng pag-ibig at tunay na tagasunod ni Hesukristo. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay sa unang sulat ni Apostol Juan. Basahin po natin ang kanyang pahayag sa 2 kabanata talatang 4 na nagsasabi ng ganito, ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sa positibong pahayag ni Apostol Juan sa unang talata ay sinabi niya na kilala natin si Hesukristo. Nalaman natin ito sa pamamagitan ng karanasan at taliwas na turo ng mga bulaang mangangaral. Ngayon naman ay ipapahayag niya ang negatibo nitong panig. Sinabi niya na ang pagsuway kay Hesukristo ay siyang pagpapatunay na hindi natin siya nakikilala. Ito ay malinaw at madaling unawain. Para sa isang mananampalataya, ang pagsuway ay tulad ng pagiging isang sinungaling. Sa ibang salita, ang kanyang pamumuhay ay isang kasinungalingan. Maraming tao ang nagsasabi na sila ay anak ng Diyos. Subalit sila ba talaga ay anak ng Diyos? Isang bagay ang masabi na ikaw ay anak ng Diyos at isa rin bagay ang panghawakan ang walang hanggang buhay at magkaroon ng bagong kalikasan na nagsasaliksik sa buhay na Diyos. Hindi ninyo ako mapapaniwala na lahat ng mga kaanib ng simbahan na masuwayin at walang pag-ibig sa mga salita ng Diyos ay matatawag na kanyang anak. Sa aking sariling pananaw ay hindi sila tunay na nagbagong buhay. Malinaw na sinasabi ni Apostol Juan na nakikilala natin si Hesukristo dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos. Nais kong ulitin na hindi ipinahayag ni Apostol Juan ang tungkol sa 10 utos ng Diyos na ibinigay sa mga Israelita sa Lumang Tipan. Ang mga bagay na ipinahayag ni Apostol Juan ay ang mga kautusan na ibinigay para sa simbahan. Kung ang isang anak ng Diyos ay walang pag-ibig sa mga kautusan na ito, ay nakagapos pa rin siya sa pait at kasalanan. Tulad nito ang ipinahayag ni Lucas sa 8 kabanata, talatang 23 sa aklat ng mga gawa. Kanyang sinabi, sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa Abdo, ng kapaitan at nasa gapos ng kasamaan. Nang ang Panginoong Hesukristo ay nasa katawang tao pa, ay sinabi niya sa Ama na, "At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi niya ako pinabayaang nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya." Hindi ko maaaring sabihin ang pinahayag ni Hesukristo, subalit maaari kong sabihin na nais ko siyang bigyang kaluguran at ibigay ang aking buhay hanggang sa aking huling hininga. Mayroong katotohanan sa ipinahayag ni Apostol Juan sa 3:36 na nagsabi, "Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kung ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya." Nagiging kaugnay ng mga pahayag na ito ang ating mga pananampalataya, sapagkat nalalaman niya sa kanyang puso na nais niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Ang isang pangkaraniwang tao ay tunay na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang ipinapahayag sa 3:36 ay isang tuwirang pahayag mula kay Apostol Juan. Ang katotohanan ay wala sa taong nagsasabing siya ay anak ng Diyos, subalit hindi naman sumusunod sa kanyang mga kautusan. Dumako naman po tayo sa 5. Ipinahayag ni Apostol Juan ang ganito, "Ngunit ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya." Nais kong magpahayag ng mga pagkakaiba na makikita sa banal na kasulatan na hindi makikita sa ibang mga taga-pagpahayag ng banal na kasulatan. Sa aking sariling pananaw ay mayroong pagkakaiba sa pagitan ng salita ng Diyos at sa Kanyang mga utos. Maaaring sabihin ng ilan na ang mga kautusan ng Diyos ay siya niyang salita. Tunay na ang mga kautusan ay salita ng Diyos, subalit ang salita ng Diyos ay hindi lamang naglalaman ng mga kautusan. Nawa ay nakita ninyo ang pagkakaiba sa dalawang bagay na ito. Ang mga salita ng Diyos ay pagpapahayag ng Kanyang kalooban na maaaring sa pamamagitan ng Kanyang mga kautusan. Sa banal na kasulatan ay matatagpuan natin ang buong pahayag tungkol sa Kanyang kalooban para sa atin. Nagbigay ng pahayag si Hesukristo sa 14 ng Juan, sa 15 na nagsabi, "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." At sa 23 ay ipinahayag din niya na sumagot si Jesus sa kanya, "Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita." Mga kaibigan, ano ang napansin ninyong pagkakaiba dito? Hayaan ninyo na bigyan ko ng paglalarawan ang bagay na ito. Ipagpalagay natin na ang tahanan ng isang anak ay nasa lalawigan. Ang kanyang ama ay isang magsasaka. Isang araw, habang ang batang lalaki ay patungo sa paaralan, ay sinabi ng kanyang ama, "Anak, gagatasan ko ang baka pag uwi ko galing sa bukid. Subalit pag uwi mo galing sa paaralan, ay nais ko na magsibak ka ng kahoy. Ilagay ito sa likuran at sabihin mo ito sa iyong ina upang makapagluto na siya." Isang umaga, habang sila ay kumakain ng agahan, ay nagsalita ang kanyang ama, "Hindi maganda ang aking pakiramdam. Sa tingin ko ay hindi ko kayang gumawa sa bukid." Subalit tumuloy pa rin siya sa pagpunta sa bukid. Nang dumating ang bata mula sa paaralan, kahit na ang tanging utos sa kanya ay magsibak ng kahoy, ay alam niya na ang kanyang ama ay mayroong masamang karamdaman at hindi kaya nagatasan ng baka. Kaya't hindi lamang siya nagsibak ng kahoy, kundi ginatasan din ang kanilang baka. Nagsibak siya ng kahoy sapagkat ito ay iniutos sa kanya ng kanyang ama, ngunit ginatasan niya ang baka sapagkat iniibig niya ang kanyang ama. Sa ganito ring paraan ay hindi lamang ibig ng isang anak ng Diyos na sundin ang mga utos ng kanyang ama, kundi nais din niyang sundin ang kanyang mga salita. Nais niya na bigyang kaluguran ang kanyang ama sa pamamagitan ng lahat ng bagay na kanyang ginagawa. Marami akong napupunang mga tao na nais mamuhay na tulad ng mga taong hindi ligtas at manatili pa rin na isang mananampalataya. Hindi ko sasagutin kung mayroong magtanong sa akin ng ganito, maari ba na ang isang mananampalataya ay gawin ang mga bagay na taliwas sa utos ng Diyos at manatili pa rin na isang mananampalataya? Hindi ko ito tutugunin sapagkat mali ang kanilang ipinahayag na katanungan. Ang tamang katanungan ay ganito, ano ba ang maaari kong gawin upang bigyan parangal ang aking ama? Mga giliw na tagapakinig, ang isang tunay na anak ng Diyos ay nais na bigyang parangal ang Diyos. Hindi niya nanaisi na mamuhay sa pagitan ng isang pagiging anak ng Diyos at pagiging makasalanan. Maraming mananampalataya sa ating panahon ang nagsasabi na kailangang maging malawak ang kanilang pag-iisip. Tunay na ang kanilang pananaw sa akin ay mababaw ang aking pag-iisip. Subalit, hindi katanungan kung ano ba ang mali o tama. At ang dapat na tanong ay ganito, ito ba ay nakalulugod para sa aking ama? Nais kong gawin ang mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa kanya, magbibigay ng kagalakan sa kanyang puso, kagalakan at pakikisama sa aking kapwa. Mga kaibigan, ang lahat ng mga bagay na ito ay nakasalig sa pag-ibig. Ipinahayag ni Hesukristo, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Kung iniibig ninyo siya, ay gagawin pa ninyo ng higit upang sundin ang kanyang mga kautusan. Sa 4th na kabanata ng sulat ni Apostol Santiago, talatang 14, ay kanyang ipinahayag ang ganito, kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginawa, ito ay kasalanan sa kanya. Mga kaibigan, itong 5th talata ng sulat ni Apostol Juan ay napakahalaga. Nais ko nang basahin itong muli. Ngunit ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na tanging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay maging lubos sa atin, ay nangangahulugan na nalagpasan na natin ang mga utos at nais na lamang natin na bigyang kaluguran ng Diyos. Nais ko na saliksikin ninyo ang inyong mga sarili. Ano ba ang pag-uugali ninyo tungkol sa kasalanan? Binabagabag ba kayo nito? Ito ba ay nakakasira sa inyong pakikisama sa Diyos? Tila nais isigaw ng ating mga kalooban na, O Panginoon, ako ay nagkamali at nais kong ipahayag ang mga kasalanan na aking nagawa. Nais kong magkaroon ng patuloy na ugnayan at pakikisama sa iyo. Sa ganung saligan ay muling ibabalik ng Diyos ang nasirang ugnayan sa atin at ang katiyakan ng kanyang kaligtasan ay darating sa ating mga puso. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 6 na talata. Ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Hindi natin kayang gawin ang ginawa ni Hesukristo. Subalit kung itutuon natin ang ating mga puso sa paggawa ng kalooban ng Diyos na inilagay ni Hesukristo sa kanyang puso, sa unang bagay na dapat niyang gawin ay makakamit natin ito. Lumakad tayo na gaya ng kanyang paglakad. Madalas kong marinig ang salitang pagtatalaga sa ating panahon ngayon. Kung ang isang paanyaya ay ibinigay pagkatapos ng pangangaral o sermon, ay laging itinatanong ang ganitong katanungan, nais mo bang italaga ang iyong buhay sa Panginoon? Ano kaya ang nais nilang sabihin sa katanungang iyon? Ito ay ang pag-ibig kay Hesukristo, at kung inyo siyang iniibig, ay pananatiliin ninyo ang kanyang mga salita sa inyong mga puso. Nais ba ninyong bigyang kasiyahan ang tao na inyong iniibig? Di ba't hindi mo nais na siya ay saktan, kundi bigyang kasiyahan? Iyon ang dahilan kung bakit nagbibigay ako ng isang bungkos na rosas sa aking mahal na asawa. Kung inyong papansinin, ang tanong ay hindi ba kung naitalaga ba ninyo ang inyong buhay kay Kristo, kundi kung siya ba ay inyong iniibig. Sa 7th talata ay ito naman ang pahayag ni Apostol Juan. Mga minamahal, hindi bago ang utos na isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Ipinahayag sa bahagi ng talata na ating nabasa na, mga minamahal, hindi bago ang utos na isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na buhat ng pasimula. Ano ang tinutukoy dito na pasimula? Ang salitang pasimula na tinutukoy dito sa unang sulat ni Apostol Juan ay ang pagkakatawang tao ni Hesukristo. Nagsimula ito sa Bethlehem hanggang sa magtapos ang 3 taon na pangangaral niya sa mga tao. Ang mga kataga na nagsabing ang dating utos ay ang salita na inyong narinig ay siya ring utos na ibinigay ni Hesus Kristo sa kanyang mga alagad nang siya ay naparito pa sa sanlibutan na maraming ulit niyang sinabi. Isang halimbawa nito ay matatagpuan sa 13 sulat ni Apostol Juan, talatang 34 at 35. Ganito po ang sinabi, "Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa." Makikita rin natin ang isa pang halimbawa nito sa 15 kabanata ng sulat ni Apostol Juan mula 10 hanggang 12 talata. "Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Sumampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Subalit kung hindi ay sumampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama." Mga giliw na tagapakinig, nais lamang ipahayag ni Apostol Juan na ito ang dating utos na ibinigay ko sa inyo. Ito rin ang ipinahayag ni Hesus Kristo nang siya ay narito pa sa sanlibutan. Nagpatuloy pa siya at nagpahayag ng ganito sa 8 talata. "Gayunmay, isinusulat ko sa inyo ang isang bagong utos na tunay sa kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumipas at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw na." Bakit isang bagong utos para sa isang mananampalataya, ang mabago at panahanan ng banal na espiritu? Sapagkat ito ay ibinigay sa kabilang panig ng krus bago dumating ang banal na espiritu. Ang bawat mananampalataya ay kailangang gawin ang kalooban ng Diyos at ang unang ibig ng Diyos ay gawin ang kanyang kalooban. Makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga katagana, ang kadiliman ay lumipas at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw na. Kailangan na masabi ng mananampalataya na nakikilala niya ang Diyos at sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng malalim na pangunawa sa kanyang kalooban. Araw-araw ay kailangan tayong lumago at imposible na tayo ay lumago na hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Ang naisulat sa salita ay nagpapahayag ng buhay na salita na si Hesus Kristo na siya ring tinapay at tubig ng buhay. Tayo ay magugutom kung hindi niya tayo papakainin. Muli ay nais kong bigyan ng diin ang malaking problema ng sanglibutan ngayon at ito ay ang pagsunod ng karamihan sa mga mananampalataya sa ilan lamang na mga alituntunin at pamantayan na tulad ng isang computer na binigyan ng ilang mga programa na kailangan lamang niyang sundin. Sa kanilang pakiramdam ay ipinamumuhay nila ang buhay pananampalataya kung susundin nila ang ilang mga munting alituntunin ito. Mga kaibigan, kayo ay hindi tulad ng isang computer. Kayo ay tao. Kung kayo ay anak ng Diyos, ay mayroong kayong bagong katauhan. Kahit na nasa inyo pa ang luma ninyong kalikasan na walang idinudulot na mabuti, ipinapahayag ito ni Apostol Pablo sa 7 kabanata ng Roma, talata 18. Ganito po ang sinasabi, "Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Subalit ang inyong bagong pagkatao ngayon ay ibig na gawin ang kalooban ng Diyos, nais ng Diyos na magbigay ito ng kaluguran sa Kanya." Napakinggan po natin sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga katagana, "Sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw." Kung inyong mapapansin sa ating lipunan, ay hindi pa lumilipas ang kadiliman. Ang kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos ay makikita pa rin. Maituturing pa rin natin na si Hesus Kristo ang pinagtatalunang tao na nabuhay dito sa sanlibutan. Kaibigan, alalahanin mo ang Diyos at saliksikin ang kanyang mga salita. Huwag mo hayaang manatili kang walang alam sa salita ng Diyos sapagkat Ito ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Alalahanin natin ang ipinahayag sa Aklat ng Mga Awit sa 119 na kabanata, talatang 105, at ganito po ang sinabi, "Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko." Nawa ay ito rin ang panalangin ng inyong mga puso sa sandaling ito. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Muli po ay nabusog ang aming mga kaluluwa sa pamamagitan ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na taus-pusong sumunod sa bawat utos na aming makikita sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mayroon akong nadaramang panlalamig. Dati-dati ay may init at sigla. Ngunit parang mayroong pagbabago ang mundo. Ang lungkot-lungkot muli ng buhay ko. Sa atin dalawa ang dalangin ko, O Diyos, ay kalingain ako at buhayin ang apoy sa buhay ko. Sindihan mo at gawing makulay, mapagningasin mo ng dati, tulad ng unang pag-ibig sa puso ko. Sindihang muli ang buhay kong ito. Di ko na makita ang iyong pagmamahal. Tila may hadlang sa kalingain ako at buhayin ang apoy sa puso ko. Sindihan mo